corpului înainte, în așa fel încât picioarele să nu spânzure pe lături și să se poată închide ușile cuptorului. Puținii supraviețuitori ai echipei au depus mărturie în procesele împotriva liderilor naziști, inclusiv împotriva comandantului lagărului, Rudolf Höss, cunoscut pentru sălbăticia sa. Condamnat la moarte, Höss a fost spânzurat. La Auschwitz s-au aflat zilele acestea și alți supraviețuitori ai Holocaustului, între ei două surori din Italia, Tatiana și Andra Bucci, deportate din Florența la vârsta de numai 6, respectiv 4 ani. Andra Bucci, reținându-și cu greu lacrimile, îi spunea corespondentului nostru: acum, să fiu sinceră, mi-e frică să mă duc vineri la Birkenau. Birkenau este complet diferit de Auschwitz. Acolo o să văd barăcile în care am stat, drumurile pe care ne-am târât în zăpadă. Va fi foarte dur. Andra și Tatiana sunt membre ale delegației oficiale venite din Toscana și au participat la o ceremonie în fața infamului zid al morții, unde aveau loc execuții în masă. Memorialul este vital pentru educarea generațiilor viitoare, spune una dintre surori, dar pentru ea aceasta a fost ultima călătorie la Auschwitz.
Salman Gradovski, un fost deținut în lagărul de concentrare de la Osvencim. În septembrie 1944, el a ascuns într-o ploscă metalică o scrisoare și a îngropat-o sub o grămadă de scrum omenesc. Istoricul rus Pavel Polean de la Freiburg.
El s-a născut în 1908 sau 1909 la Suvalki, în fosta Polonia, însă a trăit deja la Grodno. Gradovski avea o constituție fizică destul de puternică și a fost ales de naziști în Sonderkommando sau Totenkommando, așa numitele echipe ale morții care îngropau cadavrele. Anume, această echipă a pregătit acea răscoală a Sonderkommando de la Osvencim din 7 octombrie, răscoală în care, desigur, și Salman Gradovski și toți participanții au murit. Scopul revoltei nu a fost, desigur, eliberarea lagărului, ci distrugerea crematoriilor și ei au reușit să dea foc unui singur crematoriu și să-l scoată din funcțiune. Salman Gradovski este deci un erou. Această scrisoare este, de fapt, un cuvânt înainte la un jurnal de 20 de pagini, scris în lagărele de concentrare.
La 6 septembrie 1944, Salman Gradovski scria:
am vrut să las, ca și multe alte notițe, ca amintire pentru viitoarea lume pașnică, ca să știe ce s-a întâmplat aici. Dar în ultimul timp ei au început să-și șteargă urmele și au ordonat ca scrumul adunat să fie mărunțit, dus la Vistula și aruncat în apă. Am săpat multe gropi și acum două din aceste gropi deschise se găsesc pe teritoriul crematoriilor 1 și 2, iar câteva gropi încă sunt pline cu scrum. Ei sau au uitat de ele sau au ascuns existența lor de conducere, pentru că a fost ordin ca toate urmele să fie șterse cât mai repede, iar ei nu au îndeplinit ordinul și au ascuns asta. Așa, mai există două gropi cu scrum pe teritoriul crematoriilor 1 și 2. Mult scrum a rămas din sutele de mii de evrei, ruși, polonezi. El a fost acoperit cu pământ și arat. Și în crematoriile 3 și 4 mai este un pic de scrum. Acolo el era mărunțit deodată și dus la Vistula, pentru că mai mult teritoriu era ocupat cu locurile pentru ardere. Cărțulia, ca și altele, a stat în grob și s-a îmbibat cu sânge de la bucățile de oase și de carne, care câteodată nu ard până la capăt. Mirosul poate fi recunoscut imediat. Dragă găsitorule, caută peste tot, pe fiecare bucățică din teritoriu. Acolo sunt zeci de documente, ale mele și ale altora, care vor arunca lumina asupra a ceea ce s-a întâmplat aici. La fel, aici sunt îngropați mulți dinți. Noi, echipa de muncitori, aruncam special pe perimetru ca lumea să găsească urme vii ale milioanelor de morți. Noi nu sperăm să ajungem cu viață până la momentul libertății, În ciuda veștilor bune care ajung și până la noi, vedem că lumea le oferă barbarilor posibilitatea să rupă cu larghețe și din rădăcini rămășițele poporului evreu. Se creează impresia că statele aliate, învingătoare, sunt, indirect, mulțumite de soarta noastră teribilă. În ochii noștri mor acum zeci de mii de evrei din Cehia și Slovacia. Acești evrei puteau încă să ajungă la libertate, dar acolo unde barbarii se simt amenințați, de unde sunt nevoiți să plece, ei iau cu ei pe cei rămași și îi aduc la Birkenau, Auschwitz sau Stutov la Danzig. Asta spun oamenii care vin de acolo. Noi cei din Sonderkommando de mult vroiam să terminăm lucrul nostru teribil, împinși de groaza morții. Am vrut să facem un lucru mare, însă oamenii din lagăr, evrei, ruși, polonezi, ne țineau din toate puterile și ne-au impus să amânăm data răscoalei. Ziua e aproape, poate azi sau mâine. Scriu aceste rânduri într-un moment de mare pericol și emoție. Să fie ca viitorul, în baza notițelor mele, să ne judece și să vadă în ele măcar o picătură din acea lumină teribilă, tragică, a morții, în care noi am trăit. Zalman Gradovski, Osvencim, 6 septembrie 1944.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și aproape 37 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga, de Vitalie Kondratski și Oana Serafi. În România, un nou scandal aduce în prim plan activitatea serviciilor de informații, care în România sunt multe. Analistul politic londonez, Traian Ungureanu, pune în pagină cele mai recente evoluții și mai vechile întrebări.
Scandalurile provocate de abuzurile serviciilor secrete nu sunt o noutate în România. Ele au început de vreme, în 1990, când au fost găsite tone de documente în comuna Berevoiești. Atunci s-a putut dovedi, pentru prima oară, negru pe alb, că serviciile secrete, în primul rând SRI, au continuat supravegherea ilegală a persoanelor civile și după 1989. De atunci, scandalurile s-au ținut lanț. Terasa Anda. Scandalul izbucnit după ce mai mulți agenți SRI au fost surprinși filmând ziariști. Scandalul Țigareta, provocat de operații de contrabandă conduse de SPP, Serviciul de Protecție al Demnitarilor. Scandalul de interceptare a telefonilor izbucnite după ce procuratura a refuzat să dezvăluie numărul și numele celor supuși interceptărilor. Scandalurile, în cascadă, au dovedit două lucruri. Rolul excepțional pe care serviciile secrete continuă să-l joace în viața politică și, în același timp, fragilitatea lor într-o societate tot mai puțin dispusă să se lase intimidată. Cu alte cuvinte, serviciile secrete au rămas cu obiceiul de a dicta, societatea a pierdut obiceiul de a asculta. Ultimul scandal în materie e la fel de complicat ca cele de până acum. La fel ca scandalurile anterioare, el dovedește îndrăzneala, dar și incompetența, puterea, dar și oportunismul serviciilor secrete. Din câte se poate înțelege deocamdată, e vorba de încercarea chestorului Virgil Ardelean, șeful serviciului secret al internelor, de a obține, de la parchetul anticorupție, aprobarea pentru ascultarea a două posturi telefonice ale unor organizații de presă, agențiile Mediafax și AM Press. Cererea ar fi fost respinsă în octombrie 2003. Însă povestea are de desubtul ei. Ea a fost dată în vileag de parchetul anticorupție și nimic nu sugerează că acest lucru s-a întâmplat pentru că parchetul a fost lovit brusc de onestitate. Mai degrabă, parchetul a declanșat scandalul pentru a deveni util și pentru a evita astfel schimbarea conducerii sale noua administrație Băsescu. Cu alte cuvinte, are loc o luptă pe ascuns între diverse servicii secrete și grupuri din servicii secrete. Ea e provocată, ca întotdeauna, de schimbarea regimului politic și dovedește că lumea serviciilor secrete românești e mult mai lipsită de putere decât blocul solid al serviciilor secrete din Rusia, țară model în materie. Imediat după scandalul Ardelean, a izbucnit un al doilea scandal care confirmă puterile și slăbiciunile clasice ale serviciilor românești. Directorul SRI, Radu Timofte, a vorbit pe larg într-un interviu televizat și a decis să facă dezvăluiri dramatice. Astfel, el a sugerat că viața președintelui Băsescu ar fi în pericol. Mafia, anonimă, dar adânc lovită de acțiunile președintelui, ar fi gata să recurgă la un atentat. Însă, SRI-ul știe și nu doarme. În al doilea rând, Timofte a vorbit de ziariști ale căror telefoane sunt ascultate, dar și în faptul că ei ar fi agenți ai unor servicii secrete străine. Timofte a justificat interceptările SRI și indirect pe ale lui Ardeleanu, vorbind de pericol la adresa siguranței naționale. Justificarea e o vechitură, folosită prea des de serviciile secrete în ultimii 15 ani. Declarațiile lui Timofte au până la urmă tot funcția de a proteja conducerea SRI. Vorbind de un complot împotriva lui Băsescu, Timofte face în același timp din SRI un instrument de care președintele nu se poate lipsi, un director care nu mai trebuie înlocuit. Disputa vrea să țină loc de decizii ale noii administrații în chestiunile nerezolvate ale serviciilor secrete. Momentul e într-adevăr important, pentru că acum se poate decide cursul viitor al întregului sistem. Va face noua administrație pace cu serviciile în vechea lor componență, ori va profita pentru a le curăța. Se va vedea curând. Deocamdată e de notat că serviciile secrete românești au reușit să mai piardă un pic din autoritate. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că programele Europei Libere pot fi ascultate pe două noi frecvențe de unde scurte. Programul Europa Liberă în direct, între orele 18-18.30, de luni până vineri, pe frecvențele de 7165 și 9725 kHz. Tot de luni până vineri, programul Ora Moldovei, între orele 21-22, pe frecvențele de 3965 și 9725 kHz. Vă reamintim că știrile, analizele și interviurile Europei Libere, precum și toate informațiile legate de orele de difuzare ale programelor noastre, pot fi găsite pe internet la adresa www.europalibera.org. Aici, Radio Europa Liberă.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a admis spre examinare cererea secretarului Consiliului Municipal Chișinău, Vladimir Șerban, cercetat în stare de arest pentru corupție. Europa Liberă l-a întrebat pe avocatul domnului Șerban, Alexandru Tănase, despre motivația pe care a adus-o în fața instanței de la Strasburg.
În data de 17 ianuarie 2005, domnul Șerban a sesizat Curtea Europeană pentru Drepturile Omului privind încălcarea drepturilor sale garantate de articolul 3, 5 și 8 a Convenției Europene. Și în data de 26 ianuarie, Curtea Europeană a pus pe rol această cerere. Ceea ce este mai spectaculos în acest caz, de obicei durează foarte mult, cam un an de zile din momentul în care este sesizată Curtea până când încep procedurile. În cazul Șerban este ceva ce ne-a surprins pozitiv, că au durat doar 8 zile din momentul în care cererea a fost depusă. Curtea a considerat că este important de a examina această cerere. În cererea care am depus-o în 17 ianuarie, am solicitat Curții aplicarea prevederilor articolul 40-41 din regulamentul Curții, care se referă la comunicarea acestei cereri Guvernului Republicii Moldova în regim de urgență. Și acum suntem în așteptarea unui răspuns din partea Curții și avem toată încrederea și speranța că acest demers al nostru va fi soluționat pozitiv. Motivul de bază pentru care am cerut noi aplicarea acestor prevederi constă în starea sănătății destul de grave a domnului Șerban și faptul că în instituția în care dumnealui se află nu există niciun medic specializat care să aibă capacitatea și calificarea necesară pentru a o consulta.
Avocatul Alexandru Tănase, care îl reprezintă la Strasburg, la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, pe secretarul Consiliului Municipal Chișinău, Vladimir Șerban.
Un fost purtător de cuvânt al unei instituții publice, Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică, a acuzat astăzi conducerea instituției că a fost concediat pentru că nu ar fi îngrădit accesul la informația publică. Vitalie Dogaru a aflat mai multe și vă informează.
Fostul purtător de cuvânt al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Veaceslav Mâțu, afirmă că a fost concediat din cauza unui interviu pe care un funcționar de la agenție l-a acordat unui post privat de televiziune de la Chișinău. Potrivit lui Mâțu, în interviu se anunța o posibilă majorare a tarifelor la energia electrică odată cu implementarea unei noi metodologii de calculare a tarifelor, ceea ce ar fi deranjat pe mai mulți funcționari din guvern. Comentând concedierea sa, Veaceslav Mâțu a spus că disponibilizarea constituie punctul culminant a ceea ce a numit el impunerea unor filtre în calea transparenței la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică.
În opinia mea, toate acestea vorbesc despre o pierdere a independenței Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, o cedare în fața factorului politic, ceea ce prejudicează imaginea ei de agenție independentă, care are obligațiunea să stabilească tarife reale și să asigure funcționarea eficientă a întreprinderilor energetice și a complexului electroenergetic în întregime.
Veaceslav Mâțu s-a declarat hotărât să contesteze în instanță ordinul de concediere. Solicitat de Radio Europa Liberă, directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, Anatol Burlakov, a calificat concedierea lui Vyacheslav Mîțu drept o procedură administrativă internă.
Este legislația Republicii Moldova care, în caz de necesitate, va determina cine este drept, cine nu este drept. Domnul Mîțu, elementar, nu se îndeplinește funcțiile de serviciu. Pe un timp îndelungat. L-a fost preîntâmpinat numai o dată și nicio reacție. E o problemă internă, într-un cuvânt. Și nu este cazul să facem haz din acaz. Noi nici nu participăm la așa discuții.
L-am rugat să comenteze situația creată pe președintele centrului Acces Info, Vasile Spinei, unul din autorii legii privind accesul la informații. Spinei afirmă că legea serviciului public obligă funcționarii să informeze organele de presă despre activitățile autorităților publice, cu excepția secretelor de stat sau a altor secrete ocrotite de lege.
Mulți servicii de presă ale noastre, care în loc să faciliteze contactul ziaristului cu prima sursă, cu ministri, cu locțitori, cu șefi de secție și mai departe, dimpotrivă lustruiesc imaginea instituției, adică sunt un filtru, nu cumva să apară o pată puțin mai întunecată ce sunt de activitatea agenției respective. Agenția e în serviciu întregii societăți și nu pot să informeze unilateral. Funcționarii la noi nu sunt pregătiți de așa ceva. De a le spune lucrurile pe nume. În cazul acesta, el și-a făcut datoria și de cetățean, de funcționar, îl apără tot Constituția și legea privind accesul la informații și legea serviciului public.
În final, amintim că la ședința guvernului de săptămâna trecută, premierul Vasile Tarlev s-a arătat indignat față de activitatea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. El l-a criticat pe unul din directorii agenției că ar fi divulgat informația despre o eventuală scumpire a energiei electrice și a insistat asupra sancționării funcționarului. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, pentru Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Administrațiile școlilor și comitetele părintești pledează pentru sporirea măsurilor de securitate în instituțiile de învățământ și pentru introducerea în programele de studiu a unor cursuri suplimentare de securitate personală. Profesorii susțin că tot mai des traficanții de droguri și membrii rețelelor criminale își caută victime printre copii. Directorul adjunct al liceului Gheorghe Asachi din Chișinău, Victor Guzun.
Avem de furcă cu unii vânzători de droguri printre copii. Au fost cazuri când au pătruns în școală persoane care s-au comportat într-un mod urât sau aș spune obscen. Sigur că am instalat la intrarea în școală un post de pază, adică filtrează fluxul de oameni în școală.
Nu numai la Chișinău copiii sunt supuși diferitelor riscuri. Țigările, drogurile și mediul infracțional îi ispitesc și pe copiii de la sate, mediu care până nu de mult era considerat unul cu imunitate perfectă. Iată ce ne-a povestit directoarea liceului din Nisporeni, Larisa Chetrari.
Am depistat o persoană complet necunoscută care distribuia copiilor niște gume. Ne pare foarte rău, gumele cele chiar vreo câțiva copii le-au folosit, că n-am putut să obținem și noi una ca să-i facem o expertiză, ca să vedem ce conținea, că nu de flori de cuc, erau servici copii. Și ce e foarte important, că nu erau servici copii de clasa 10, 11, 12, care de acum înțeleg multe lucruri, dar copilașii așa de clasa 4, 5, 6, care s-au bucurat că le s-au oferit o gumă. Am depistat o persoană care servea copilașii de clasa 5, 6 cu niște țigări.
I-au întrebat pe cei doi administratori de școli cum reușesc să facă față acestor provocări. Victor Guzun.
Organizăm în școală o sumedenie de seminare, că ar fi bine să existe mai multe ore, dar sunt sigur că fără efortul întregii societăți chestia asta nu se soluționa. Ar fi nevoie de o concentrare a eforturilor a întregii societăți prin sponsorizarea unor rețele de pază mai eficace sau prin construcția unor garduri în jurul liceului. Școlile trebuie protejate mai mult.
Larisa Chetrari.
Am introdus așa zisele ore de protecție a elevului.
Psihologii spun că odată ajuns și în vizorul traficanților de persoane și droguri, foarte puțini dintre copii reușesc să se salveze și să revină la o viață normală. Am mers la liceul Mircea Eliade din Chișinău și am încercat să aflu în ce mod părinții Bunei vorbesc despre eventualele riscuri și pericole la școală, în stradă și în curte și ce știu copiii despre ele.
Încerc să le spun dacă se apropie cineva necunoscut și le pune vreo întrebare, să le răspundă, desigur, trebuie să răspundă, dar să păstreze o distanță din felul ăsta. În a doilea rând, să nu ia nimic de la cineva străin, adică dacă le oferă ceva, o bomboană sau... Poate chiar le dau și exemple.
Le spun să iei seama, să treacă drumul cum scade. Nu trebuie să spui că unii eu trăiesc, ori unii mă duc. Am auzit multe cazuri când tata mea acolo lucrează, ori mama mea acolo și s-a întâmplat neplăceri. Vin și omor în casă chiar. A fost un caz când pe bunica și pe nepoțică ușis-o.
Dacă e o bătrânică, înțeleg că e inofensivă și nu poate să-mi creeze probleme. Dar dacă e un adult ce-mi propune, eu ocolesc acest obstacol și merg în calea mea.
Nici nu-i ascult, cum îmi spune mama întotdeauna.
Depinde, dacă... Mă întreabă cât e ora, îi pot spune, dar așa nu mă duc nicăieri.
Unui băiețel din clasa mea, niște băieți au vrut să-i fure mobilul, dar el s-a gândit logic, a spus că e în iarbă. Și ca și cum l-a aruncat în iarbă și l-a pus în buzunar, dar ei n-au văzut, nu i l-au furat.
Adolescenții pot face multe pericole pentru copii. Ar putea să te învețe să fumeze, să te fure și să te ducă într-un loc unde nu sunt părinți, unde nu ai niciun neam pe acolo.
Din anul trecut, în 35 de școli din Republica Moldova, a fost introdus cu titlul de experiment cursul Educație pentru formarea deprinderilor de viață. Banca Mondială și UNICEF au finanțat editarea cărților la această materie. Autoritatea din învățământ este hotărâtă să introducă cursul de educație pentru formarea deprinderilor de viață în toate școlile din țară, dacă experimentul va avea randament. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii Lumea din jur, joia viitoare.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
4 ore și jumătate istorice pe Melbourne Park au schimbat tenisul în semifinalele Marelui Open Australian. Prima corectură, dreptate pentru Marat Safin. Toată lumea a putut vedea în sfârșit că Safin e unul din cei mai mari jucători ai timpurilor noastre. După ani lungi în care temperamentul bizar și nepriceperea comentatorilor l-au plasat mereu prea jos, Safin a câștigat un meci titanic în fața lui Roger Federer. Aici a apărut a doua corectură. Dominația lui Federer era atât de cuprinzătoare încât începuse să se vorbească tot mai des de întruparea perfecțiunii în tenis. Azi noapte, Federer a jucat perfect și a fost bătut de un tenismen dincolo de perfecțiune. Marat Safin a fost nevoit de 5 seturi și nervi cât în cap într-un ospiciu. În setul 4, Federer a avut minge de meci. Safin a salvat. În setul 5, Safin a avut 6 mingi de meci și de fiecare dată Federer a răspuns cu contre uluitoare. Abia 7-a minge de meci a adus victoria lui Safin și prima înfrângere a lui Federer din august încoace. Tenisul s-a oprit și recalculează. Federer stabilise că tenisul trebuie jucat cu o tehnică fără cusuri și cu o tenacitate calmă, aproape fără pasiuni. Lecția lui Federer îndrepta tenisul spre o zonă de echilibru imperturbabil. Safin a schimbat tot. El a atins maturitatea cu exactitate matematică ieri, exact în ziua în care a împlinit 25 de ani. Safin a impus un tenis vulcanic, de o forță aproape pugilistică, turbulent și încrâncenat, deschis la toate patimile și sincer ca un joc de adolescent. Mai departe vine o finală pe care Safin a pierdut-o de 2 ori până acum, în 2002 și 2004. Acolo Safin îl va întâlni fie pe australianul Hewitt, care joacă acasă și e în cea mai bună formă a vieții sale, fie pe americanul Roddick, inepuizabil, strălucitor și mult mai odihnit, după un turneu în care a dat lecții fără efort. Hewitt și Roddick se întâlnesc în această noapte într-o semifinală care promite de asemenea tenis de mare calibru. Tot aseară o dramă mai mică, dar nu mai puțin nervoasă și plină de consecințe. La Manchester, pe Old Trafford. Chelsea, varianta antrenată cu pasiune de Mourinho și finanțată fără limite de Abramovich, a scos din Cupa Ligii Engleze pe Manchester United, varianta tot mai obosită a echipei construită de Alex Ferguson, la rândul lui un om tot mai obosit de fotbal și de ani. Chelsea a controlat toate lucrurile de care depinde un meci. Mijlocul, știința golului și norocul. La mijloc, Frank Lampard a dictat. Roy Keane, liderul lui Manchester, a ascultat. În atac, Drogba a continuat să spulbere apărări. Chelsea a deschis scorul și n-a lăsat impresia că poate fi ajunsă din urmă, nici măcar după ce a fost egalată. Victoria a venit totuși un pic bizar, la sfârșit, în minutul 88, când Duff a trimis o lovitură liberă centrare, nimeni n-a intervenit și mingea s-a rostogolit în gol. Chelsea a pus astfel capăt oricărei pretenții de competiție. Manchester nu reușește și nici nu are șanse să poată câștiga de acum înainte contra echipei lui Mourinho, care pare să controleze și lupta de mentalități cu Ferguson. Antrenorul lui Chelsea s-a întors aseară pe Old Trafford cu siguranța pe care a demonstrat-o și pe când era antrenor la Porto. Atunci, Porto elimina Manchester din Liga Campionilor după o dominație cum nu s-a mai văzut la Manchester. Aseară, Mourinho, revenit, a repetat aproape identic figura. Finala Cupei Ligii se va juca la Cardiff între Chelsea și Liverpool. Chelsea va câștiga probabil ușor, dar meciul cheie s-a jucat aseară. Culmea a fost ziua de naștere a lui Mourinho și, în același timp, clipa în care supremația lui Chelsea în fotbalul englez de club a devenit clară. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Săptămânalul Literatura și Amădar, Vaccin, în Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Sperană în Serial, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Smirnov și banii lui excluși din circuit. Acesta este titlul editorialului lui Corneliu Mihalache din Oficiosul Moldova Suverană de mâine. În noile condiții, formatul penta lateral de soluționare a conflictului transnistrian nu mai are nicio șansă, scrie Corneliu Mihalache. Negocierile vor continua, o altă soluție nu există, dar într-un format modernizat prin implicarea Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii. Smirnov, citez, a devenit practic un șurubaș inutil în soluționarea diferendului și simte acest lucru. Vizitele lui la Moscova vor deveni tot mai dese și mai insistente, suma mitelor va crește considerabil, provocările din zona de securitate se vor înmulți. Însă se pare la Kiev a venit o conducere care nu va accepta, spre deosebire de Kucma, câteva milioane de dolari smirnoviști, scrie Corneliu Mihalache. Tot în Moldova Suverană de mâine puteți afla amănunte despre vizita președintelui Voronin în orașul Ungheni și puteți citi două interviuri. Unul cu Leonid Manea, președintele Confederației Sindicatelor Libere din Moldova Solidaritate, și altul cu John Barrett, reprezentantul Uniunii Europene, responsabil de implementarea în Moldova proiectului Consolidarea capacității în reforma politicii sociale. Editorialul lui Viorel Mihail din hebdomadarul Săptămâna se intitulează De ce oamenii politici de azi trebuie să știe mitologia greacă de ieri. În aceeași publicație, Vsevolo Ciornei remarcă faptul că președintele Voronin s-a adresat exclusiv observatorilor occidentali, invitându-i să monitorizeze alegerile din Moldova. Ori, scrie Vsevolo Ciornei, președintele n-ar fi trebuit să uite nici pe observatorii din spațiul ex-sovietic, în speță pe cei din Georgia, țările Baltice și Ucraina. Temele principale din săptămânalul Novoe Vreme, ediția de vineri, sunt prezentate de publicista Ina Șebec.
Pe prima pagină vedeți articolul cu titlul În orașul Lipcani a ars baia lui Eugenia Ustapciuc. O altă informație, investigații la comandă, îl găsiți pe aceeași pagină a ziarului. Din ziarul Nouă Vreme mai puteți afla de ce Traian Băsescu a vizitat Chișinăul și va fi oare Moldova pentru Europa o vecină mai bună.
A fost Ina Șebec de la Novoe Vreme. Editorialul publicistului Constantin Tănase din săptămânalul Timpul de Dimineață se intitulează Băsescu și noua optică a Bucureștiului. Băsescu este primul șef de stat român care a venit la Chișinău cu un mesaj clar pentru toți, și pentru cei de la putere și pentru cei din opoziție, scrie Constantin Tănase. El a repetat de câteva ori: vom lucra cu acea conducere pe care va alege poporul Moldovei. Băsescu a transmis astfel opoziției un mesaj clar: dacă veți câștiga alegerile, vom colabora cu voi, dacă veți pierde, vom colabora cu învingătorii, scrie Constantin Tănase. Iată încă două titluri din Timpul de Dimineață de mâine. Cazul Benderski, un accident banal sau o victimă a unor jocuri politice. Crahul fondurilor de investiții. Și publicistul Nicolae Negru comentează în Jurnal de Chișinău de mâine vizita lui Traian Băsescu la Chișinău. Tema vizitei lui Băsescu s-a consumat la televiziunea națională numită publică imediat după ce avionul președintelui român s-a ridicat de pe aeroportul din Chișinău, scrie Nicolae Negru. Evenimentul nu a servit drept timbul pentru dezbateri serioase privind importanța, formele și perspectivele apropierii dintre Moldova și România. În articolul său din săptămânalul Lumea, analistul economic Ion Preașcă constată că, citez, în ultimul timp autoritățile desfășoară o campanie ambițioasă de gazificare a localităților. Aproape zilnic se anunță despre darea în exploatare a unui nou gazoduct. Conducta de gaze pare fi în Moldova un atribut al prosperității, când de fapt ar trebui să fie un element firesc al vieții. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre, dar înainte de a ne lua rămas bun, iată în reluare știrile principale ale serii. În Moldova, Coaliția pentru Alegeri Libere și Corecte a semnalat evoluții negative și îngrijorătoare la acest început de campanie electorală. Liderii ai lumii au comemorat și supraviețuitori ai lagărului de concentrare nazist de la Auschwitz au comemorat amintirea celor peste 1,5 milioane de victime de la acest lagăr și atacurile insurgenților irachieni au continuat și astăzi, cu 2 zile înainte de alegeri.